O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimiz chekka bir o'zbek qishlog'ining dunyosi to'g'risida. Eshittirishimiz mehmoni o'sha qishloqda yashaydigan 700 o'zbekning biri Xidrali aka. Suhbat davomida Xidrali aka yashaydigan qishloqning ijtimoiy iqtisodiy portretini chizishga urinamiz.
Qayerda o'sha qishloq?
Qishlog'imiz Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahridan 140 km. O'zbekiston chegarasidan taxminan 200-210 km. Afg'oniston chegarasidan taxminan 25-27 km uzoqda. Talqazobod rayonining Guliston jamoatiga qaraydi. Qishlog'imizda 120 xo'jalik istiqomat qiladi.
Afg'onistonga shu qadar yaqinmi sizlar deb so'rasam, Xidrali aka,
mototsikl bilan o'lchadik, shuncha chiqdi-da,
dedi. Qalqozobod o'sha mototsikl bilan o'lchaganda Afg'oniston chegarasidan 20 chaqirim beridagi Xidrali akaning qishlog'i joylashgan tumanning avvalgi nomi. Shu kunda tuman Jaloliddin Rumiy nomida. Rumiy tumanining o'zi esa Xatlon viloyati tarkibida.
Bizning qishloqda yashaydiganlarning hammasi 100% o'zbek. Yon qishloqlarimiz ham hammasi o'zbek.
O'zbekni qaysi urug'idan sizlar?
Bizlar bu yerda yashaydiganlar o'zbekning Loqay, Qatag'an, Qo'ng'irot degan urug'lardan.
Siz o'zingizchi?
Men o'zim Loqay.
Loqaylardan.
Ha, Loqaylardan.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xidrali aka o'z qishlog'i bilan tanishtirishni davom etishidan oldin shuni aytib qo'yishim kerakki, O'zbekistonda qishloq fuqarolari yig'ini deb yuritiluvchi ma'muriy hududiy birlik Tojikistonda jamoat deb ataladi.
Qishlog'imizda bitta o'rta maktab bor. Umuman jamoatimizga qarashli 4 o'rta maktab bor. Shuning bittasida aralash o'qishadi o'zbek tojik, qolgan 3-tasida deylik, faqat o'zbek maktab.
Xidrali aka yashaydigan qishloqning nomi oddiygina. Birinchi uchastka. Birinchi uchastkada bitta maktabdan tashqari 2 masjid, bitta oziq-ovqat do'koni bor. Sartaroshxona, etik-do'zlik kabi maishiy xizmat do'konlari yo'q. Qishloqning guzari ham yo'q. Bozor uchar qilishga birinchi uchastkaliklar 1 chaqirim naridagi Guliston shaharchasiga qatnaydi.
Qishloq ahlining tirikchiligi nimadan?
Bizning qishloqning yerlari asosan sug'oriladigan yerlarda endi. Hozir kolxoz tugab ketdi, shundan keyin yerlar mayda-mayda fermer xo'jaliklariga taqsimlab berilgan. Ana shular qatori bizda ham kamgina fermer xo'jaligimiz bor.
Siz ham fermersiz, a?
Fermer, ha.
Hamon O'zbekistonlik tinglovchimiz uchun Tojikistondagi fermerlarni ishni tashkil qilish qanaqa bo'lishi qiziq bo'lishi mumkin. Qancha yeringiz bor fermer sifatida?
14 gektar yerimiz bor.
Ha, biz deganingizda kimlarni nazarda tutyapsiz? Faqat o'zingizmisiz yoki sheriklaringiz bormi?
Sherik ukam bor, amakvachalarimiz bor. Hammasi 7 xo'jalikimiz deylik-da.
Xo'p, 7 xo'jalikda 14 gektar yeringiz bor. Yer kimi mulki u?
Tojikiston qonunlari asosida yer sertifikat berilgan, bizning umrbod foydalanish uchun sertifikat berilgan.
Umrbod foydalanish uchun.
Ha, umrbod foydalanish.
Davlatga o'sha 14 gektar uchun soliq to'laysizmi, nima to'laysiz?
Soliq to'laymiz. Turkiyada paxtaga to'lanadigan soliq yengil edi. Boshqa ekinlarga esa soliq og'irroq edi, 190 so'm edi. Bugun hamma ekinlar barobarlashtirilgan, hammasiga 190 so'mdan soliq to'laymiz.
Gektariga 190 somonidan to'laysiz, a?
Ha, 190 somonidan soliq to'laymiz.
Bu bir yilda to'lanadigan pulmi?
Ha, bir yilda to'lanadigan pul.
190 somoniy 50 AQSh dollariga teng aqcha.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xidrali aka bilan suhbatimiz davomini eshiting.
Fermer Xidrali 2008 yili o'z yeridan necha pul topdi?
2008 yili shu 14 gektar yerda nechta xo'jalik dedingiz?
7 xo'jalik.
7 xo'jalik qancha daromad qildi? Nech pulni ishladinglar?
o'tgan yili bunday oladigan bo'lsak, shu 14 ming gektar yerga mehnat qilgan hali 7 xo'jalikning bug'doyi bo'ladi. Bug'doy olasiz. Go'yoki o'zingizni ta'minlab turasizda. Keyin g'o'za poyasi bo'ladi mana paxta ekkan bo'lsangiz. Qara, bu yil esa bir yil erkinlik bo'ldi. Nima eksang ekaver.
Yo, to'xtang, to'xtang, Qidiral aka. Aytgisi kelmayotgan bo'lsa aytmay qo'ying. Lekin menga nechi pul ishlaganingizni ayting. Agar yo'q, bilmayman desangiz boshqa gap. Aytgim kelmayapti desangiz u ham boshqa gap.
Yo'q, aytgim kela, uni endi biroz aniqlik kiritishimiz kerak, qancha ekanini taxmin qilishim kerak men axir. Har xo'jalikka 1000 dollardan deylik foyda keltirilgan.
1000 dollardan.
Ha, 7 xo'jalikka 7000 dollar deylik.
O'zbek dunyosi eshittirishini tinglayapsiz. Afg'oniston chegarasiga yaqin o'zbek qishlog'i hayoti bilan tanishayapmiz.
Beixtiyor paydo bo'lgan savol.
Afg'onistonga 25 km qoladi bizning qishloqdan deyapsiz. Afg'oniston chegarasida ekansiz. Bu gapni eshitgan odam darroq xayoliga qoradori keladi. Sizlarning qishloqingizda shu narsaga aralashib qolganlar yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Qoradori deb faqat radio bilan televizorda eshitamizmi, undan yo'q. Umuman bizning deylik mana shu jamoatimizdan deylik shu qoradori bilan qamalgan odam ham yo'q hatto. 10 yilliklar atrofida men birortani bilmayman. Qoradori bilan shug'ullanadigan odamlar boshqa odamlar, u orqasidan odamlari bordir, guruhlar. Bizda unday guruhlar yo'q. Lekin daryoning nari beti ham, Afg'on tomoni ham bizning og'aylarimiz, qavmlarimiz yashaydi shu.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xo'p, daryoning nari betiga Afg'onistonga o'tib kelib ketsa, o'tib kela olasizmi?
Hozir chegara mustahkamda. Hozir chegara mustahkam. Mana 2000 yilgacha shunday o'tib kelib turganlar bor. Og'aylarim so'rab turganlar bor. Hozir mana viza bilan kelyapti, mana kecha mehmon qildim men. Viza bilan o'tib kelgan ekan. Bizdagi o'zbeklarning o'zaro ittifoqchiligi yaxshimi yoki sizlardagi degan savol bilan u kishiga murojaat qildim, aytdi, bizdagi o'zbeklarning ittifoqchiligi sizlarga qaraganda yaxshiroq dedi.
Ko'pchilikka kelgan to'y.
Sizlarning qishloqingizdan ham tashqariga chiqib ishlab kelayotganlar bormi?
Bizning qishloqdan har bir xo'jalikdan 1-2 kishi, taxminan 100 dan ortiq yigit Rossiyada ishlaydi, ko'plar qatori. Rossiya daromadiga suyanadi.
Sizlarni oilalardan ham Rossiyada ishlayotganlar bormi?
Ha, bir o'g'lim Rossiyada ishlaydi menim ham.
Oyiga qancha jo'natadi?
Oyiga endi mana bu iqtisodiy kriz tufayli 4000 o'ris puli yuboribdi. Tamom.
Oxirgi marta?
Ha, 4000 o'ris puli, ha.
Qishloqdoshlaringizni tirikchiligi qanday o'tyapti? Keyingi yillarda o'sish bormi?
Mana o'tgan yili Rossiya tufayli o'sish bo'lgan edi. Chunki 100 dan ortiq migrant deylik qishloqdan borib ishlayapti. Ha, bu yil esa bizdan orqaga ketish boshlandi. Mana hozir menim oldimda mana sizdan mana siz bilan gaplashishda 1 soat ilgari 2 yigit Rossiyadan qaytib ketdi. Bir oy bu ilgari ketgan edi mana. Hozir ko'rishdim men. Endi sharoit birdan aksiga ketyapti. Xalqning mana shu hamma jihatdan turmushning pasayganligi sezilib qoldi.
Xalqning turmush darajasi pasayishni boshlagani nimalarda ko'rinyapti?
Mana mayda biznes bilan shug'ullanamizda, un sotamiz biz. Un sotamiz, mana shu unni qarz oladigan juda ko'payib ketgan. Mana deylik, yuzlab qopcha un deylik qarzga chiqib ketgan. Endi ular qarzini qaytara olmaydi. Qaytara olmagandan keyin bizning biznes ham bankrotga olib ketadi.
Ha, sizning ishingiz ko'p ekan, ha, fermerlik, maktabda o'qituvchilik, uyda un sotasiz ekan.
Ha, shunday boshqa iloji yo'qda.
Yana qanaqa biznesingiz bor?
Boshqa, endi mavsumiy bizneslar bor.
Ha, suhbatdoshim Qidiral akaning gaplariga qaraganda, qilmagan ishi yo'q. Fermer sifatida dalada ishlaydi, mol qo'y boqadi, qishloqdoshlariga un olib kelib sotadi. Shuncha ishdan ortib yana maktabda ham ishlaydi. O'quvchilarga kimyo fanidan dars beradi.
Qidiral muallimning darsligi.
O'zbekistonning xotin ahvasiga o'tishi bilan Pokistondagi o'zbeklar qatori bizning maktabimizdan kirilda qolib ketdi. Mana endi kirilda esa adabiyotlar yetishmaydi. Adabiyot yetishmagandan so'ng o'quvchilarning bilim olishi sus. Umuman iqtisodiy sharoitning og'irligi tufayli maktabga o'quvchilar kelmaydi.
Kitob masalasi qanday hal qilinyapti? Agar kirilda qolib ketgan bo'lsanglar.
kitap meselesi Tacikistan Maarif Vazirliği tamamından çıkarılırken Özbek dildeki kitaplar böyle halkın dediği onlar hem yetişmeydi. Onlar kem çıkarılırken. Hamma fanlar boyunca benimki çıkarılmadan. Bu fanlardan çıkarılmadan da.
Eğer kitap yetişmese bazı fanlardan mutlaka çıkarılmadan bu derslik. Balalar ne bana oku yaptı?
Balalar da şu okutucu kanday ötü ötü öğrendi. Ben özüm kimya okutucusu 10 saat ders alıp işleyim bana. Kimyadan umman bir artı dersi yok. Çünkü eski kitaplar yırtılıp tamam bu yani yeni kitaplar umman yok. Yani ben bana şu 11. sınıflarda kimyadan ders vereyim ben. Bana şu 11. sınıfta bitti hem derslik kimyadan derslik kitabı yok.
Ne işte okuyucu okuydu 11. sınıfta?
11. sınıfta 25 bala okuydu.
Demek ki onlarda bitteyen dersliği yok.
Bitteyen dersliği yok. Amali maşgulatlar ötüş için bir arada reaktif yok. Bir arada amali mersanı kursatıp olmayır umman.
Ha, hop, reaktif de koyup duruyorduk. Adli dersliği yok eken. Bana oku yılı tüce yaptı. Balalar ne bana okudu? Kandayı kılıp vaziyetten çıktıyız. Okutucu sıfatı da.
Şimdi kimyadan bilim alış için kuyu sınıflarda malum derecede bilimde ege boş gerek okuyucuya. Ana şu biliminin özü yok. Ana şundan keyin, yani kop okucunun içine bitti yarımta talatlı ballar buladı da. Ana şu talatlı ballarga fiyara alamam ben. Başka hiç kanda ilacı yok. Çünkü kuyusunu zarda algan bilimi yok balanın.
Ha, kop, bana ders ötü yapsız. Okucunun partası da derslik turist gerek. Bana o bette açılar, değişiz gerek. Şuna kapayıttır, ne makalasız? Partada ne mi var?
Okucunun partası da daftardan başka hiç nasıl bulmaydı. Çünkü kitabının özü yok da. Ben fakat özümde bulduğum bilimlerde süyengen halde ders tutamam. Özüm yazdıramam, özüm düşündüramam. Başka ilacı yok.
Sizi dersliğiniz bağ mı okudu sıfatı da?
Ben mi?
He.
Ben de Allah'a şükür hem de. Ha. Eski Sovet dersliklerde hem de Özbekistan'da çapılınca Sovet dersliklerde.
Tojikistonning Xatlon viloyat Rumiy tumanidagi 1-uchastka qishlog'ining ijtimoiy iqtisodiy portretini shu qishloqda yashovchi Xidrali aka bilan chizishga urinib ko'rdik. Bu O'zbek dunyosi eshitirishi edi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.